Gepleýän Razatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherine ýetkinjekleriň hem-de uly ýaşly adamlaryň arasyna dem alyş ýollarynyň ýokunç keserlerine garşy giňerimli sanjym kampaniýalary alınıp barýar. Bu barada Razatlyk radiosynyň habarçysy yerli saglyk işgärlerine salgylanyp 6-njy noýabrda habar berdi. Lukmanlar güýç pastynyň dowam edýän günlerine sanjym kampaniýalarynyň esasan dümew hem-de koronavirus keserine garşy gönükdirilýändigini aýdýarlar.
Kış paslanda koronavirus keselinin mövcümek ehtimalıgı ulan bağlı aladaların arasında mektep okuçularına sancım edip yetişmesek ağır neticeler ulan görüşmeli oluruz.
Deyip bir sağlık işgara da Atık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Sancım işleri 5. sınıftan yokur mektep okuçularının arasında hem de bücret işgarlarının arasında giyinirme iyi oluyar. Lukmanlar vaksinaların mevsimleyin yitir respirator keselerine karşı immuniteti güçlendiriyenliğine aidiyarlar. Yönüşol bir bağıtta kroniki keseli olan adamları sancım almağı hüvvetlendirme yerler. Sağlık nokotları üyelerini berkidilen idare kerhanalarda ve mekteplerde sancım işlerini alıp bariyarlar. Olara belenen mehlete sancım işlerini tamamlamak tavsırlıptır.
35. sağlık nokoduna 6. ayavra çinli sancım işlerini doğru tamamlamak tavsırlıptır. Şipağıt üyeleri yekşin bir günü hem sağlık nokotlarında adımlara sancım ettiler.
Deyip bir yerli Lukman 5. noyabrda da Türk Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Global koronavirus pandemiyası doğruna öz çayına hiç ili keseli hadisesi hasab almadık Türkmen hükümeti öz rayetlerinin koronavirus sancımını kabul etmeli hükmanı talep hükmüne girdipti. Dowam edýän sancym kampaniýalarynyň arasyna mektepler ýene-de antiseptik sirişdeler bilen üpjünedilip başlanýar diýip Adatyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Şol bir wagtda döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň işgärleri ýene-de idara kärhanalara aýlanyp ziýansyzlaşdyrjy sirişdeleri talap edip başlady. Ziýansyzlaşdyrjy sirişdesi bolmadyk idara kärhanalara jerime ýazylýar diýip bir büdjet işgär Adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti koronavirus pandemiýasy döwründe bir karantin düzgün Günlerini bercan etti. Şol bir vaqtda virus hadiselerini inkar etti. Bütün dünya bankı koronavirus keserine karşı görüş tağırlarının çayaklarını Türkmenistan'a 20 milyon dolar meçhverine maliyet feriştesini bölüp verdi. Türkmenistan'ın hükümeti Rusya'dan, Hıtay'dan ve Beylik'i kavirdaşları yurt devletlerinin koronavirus sancımlarını aldı. Sağlık hünermeler güyüz bakır aralığına dümev virusunun işçengleşenliğini, yokoncun köpölyenliğini aydarlar. Türkmenistan'a yitir respirator keserlerine karşı önüne alış sancım kampanyaları yurdun Sağlık Ministerliği tarafından kuramalaştırılıyor. Türkmenistan'ın mevsimleyin keserlere karşı sancım kampanyalarıyla bir hatırda ünün alış sancımlarının milli tertibi hareket ediyor. Bu tertibi layıklıkta yurtta cem 14 tane keserlere karşı vaksinalar arkalı ünün alış sancımları geçiriliyor. Yurdun Sağlık Ministerliği dünyada vaktalı vaktalı peyda olayan global pandemiyaları ve epidemiyaları köplenç ercelik bilen inkar ediyor. Şol bir wagtda ýurdun saglyk puduguna knowsanlyklaryň arasyna mümkinçilik bolan türkmenistanlar Iran we Hindistan ýaly daşary ýurt döwletlerine saglyk bejergilerini almagy makul hasaplaýarlar.